Hyvää alkavaa iltapäivää ja tervetuloa seuraamaan Kieliverkoston ja YouWisdomin yhteistyössä järjestämää lounaskollokviota, jonka teemana on tänään ilmastosiirtolaisuus, miten rakennamme toimivaa tulevaisuuden Suomea. Minun nimeni on Irina Piippo ja minulla on ilo toimia puheenjohtajana tämänpäiväiselle paneelikeskustelulle. Edustan tässä keskustelussa Kieliverkostoa, joka siis on kansallinen kielikoulutuspolitiikan tutkimus- ja kehittämisverkosto. Ja Kieliverkostossa on tänä vuonna vietetty kestävän kehityksen teemavuotta, johon tämäkin paneelikeskustelu liittyy. Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö YouWisdom on puolestaan monitieteinen avoin tutkimusyhteisö, jonka tavoitteena on planetaarinen hyvinvointi. Nämä lounaskollokviot ovat kaikille avoimia tapahtumia, joissa käsitellään erilaisia poikkitieteellisiä kestävyysteemoja. Meillä on tänään paneelissa tosi monipuolinen kattaus asiantuntemusta. Mukana on vanhempi projektikoordinaattori Ann Jolin Gryne kansainvälisestä siirtolaisuusjärjestöstä IOM:stä, tutkija, hallintotieteiden tohtori Jaana Palander siirtolaisuusinstituutista, sosiaalityön professori Kati Turtiainen Jyväskylän yliopistosta ja toiminnanjohtaja Emmanuel Sivomaana Paremmin yhdessä ry:stä. Tervetuloa.
Kiitos.
Ilmastonmuutos on yksi aikamme akuuteimmista maailmanlaajuisista kriiseistä, joka muokkaa yhteiskuntia niin meillä kuin muuallakin. Ja ilmastosiirtolaisuus on puolestaan monitahoinen politisoitunutkin kysymys, jolla on niin kansainvälisiä kuin kansallisia, kansalliseen päätöksentekoon liittyviä ulottuvuuksia. Loppujen lopuksi kaikella niin olosuhteiden pakasta tapahtuvalla muutolla on myös hyvin arkinen ulottuvuus. Se, kuinka uuteen asuinpaikkaan on mahdollista kotiutua, riippuu hyvin paljon myös arkisten asioiden sujumisesta ja mahdollisuuksista kiinnittyä yhteiskuntaan. Näistä ilmastosiirtolaisuuden eri ulottuvuuksista meillä on keskustelemassa rautainen joukko ammattilaisia. Seuraavaksi kukin teistä panelisteista saa mahdollisuuden kertoa itse tarkemmin, millaisista näkökulmista oikein lähestytte paneelin aihetta. Miten ilmastosiirtolaisuus tai siirtolaisuus yleensä ottaen näkyy omassa työssäsi ja mitä olet tehnyt asian parissa? Aloitetaan Anjolista. Ole hyvä.
Kiitos. Ja joo, nimeni on siis Anjolin Gryne ja työskentelen IOM:ssä, mikä on tämä kansainvälinen välisen siirtolaisuusjärjestö, IOM, tai UN Migration. Me ollaan nykyään YK:n alainen tai, tai niinku osana YK-perhettä toimiva järjestö. Ja, ja meillä eroavana IOM:llä on kohderyhmänä niinku kaikenlainen maahanmuutto tai siirtolaisuus. Ja se on siis se ero UNHCR:ään, joka on ehkä tämä meidän tunnetumpi YK-järjestö, jolla on sitten nimenomaan pakkomuutto ja pakolaiset erityiskohderyhmänä. Mutta IOM:llä on siis kaikki nämä eri ryhmät. Meidän rooli on myös tukea valtioita niin kuin tässä maahanmuuton ja siirtolaisuuden kentällä eri tavoin. Niin se lyhyesti IOM:stä. Ja tämä siirtolaisuus, ympäristö ja ilmastonmuutos on yksi IOM:n keskeisimpiä toimintoja tai toiminta-alueita. Ja tämä tehtävä on annettu myös IOM:lle niin valtioiden toimesta jo vuonna 2007, että tahdottiin, että oli semmoinen järjestö, joka tarkastelisi juuri tätä neksusta, että miten tämä ympäristö, niin kuin ilmastonmuutos, liikkuvuus, miten he nivoutuvat yhteen. Ja joten IUM:ssä meillä on oma yksikkö, joka tarkastelee juuri tätä ilmiötä. Mutta mietin, että miten tämä niin kuin mun työhön sitten kytkeytyy, koska mä teen töitä sitten kiintiöpakolaisten uudelleen sijoittamisen järjestelytelmän parissa työtä, jossa mun tiimi sitten tarjoaa kulttuuriorientaatiota tai pre-departure orientation niin kuin valituille niin kuin kiintiöpakolaisille, jotka suuntaa matkansa sitten Suomeen tai Ruotsiin. Joten tietysti mun työn näkökulmasta tämä niin kuin pakolaisuustermi on äärimmäisen tärkeä. Me nähdään, että se on hyvin haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille yksi näistä ainoista niin kuin järjestetyistä poluista turvaan ja uuteen elämään. Joten tämä on meille tärkeää mun työn näkökulmasta tärkeää ylläpitää. Ja sitten kun mietin, että okei, no miten tämä nyt kuitenkin vaikuttaa näihin, niin mä aloin miettimään, että mistä maista ihmiset ovat tulleet. Esimerkiksi tämän vuoden aikana valittu tulemaan Suomeen tai Ruotsiin, niin siellä meillä on Kongon demokraattinen tasavalta. Meillä on Syyria, meillä on Afganistan, Sudan ja sitten on myös Venezuelasta. Ja jos me katsotaan sitten, mitkä ovat ne top 10 maata, jotka niin kuin mainitaan tämmöisenä, ei äärimmäisen, että ilmastonmuutos koskettaa heitä erityisen paljon heidän niin kuin maantieteellisen sijainnin vuoksi, mutta myös, että heillä on hankalat olosuhteet myös niin kuin varautua siihen, niin me huomataan, että samat maat ovat myös top 10 kärjessä. Syyria, Afganistan, Sudan, Kongo ja niin. Mutta hehän sitten siirtyvät näiden maiden lähialueille, jotka ovat myös hyvin haavoittuvassa asemassa olevia maita. Joten tänä vuonna ollaan myös käyty Ugandassa, josta tulee kongolaisia, sudanilaisia. Ja silloin Ugandahan on yksi maailman köyhimmistä maista. Ja 1,5 miljoonaa pakolaista ovat siellä. Ja he asuu rinta rinnan ugandalaisten kanssa, jossa niin kuin, useimmiten maaseudulla. Ja Maailmanpankin raporttien mukaan noin 90% näistä maanviljelijöistä ovat kertoneet, että 10 vuoden aikana heidän viljelymahdollisuudet ovat heikentyneet erilaisen ympäristö- ja ilmastonmuutoksen takia. Tämä on myös johtanut siihen, että nämä pakolaiset, jotka elävät nytten Ugandassa, he eivät myöskään aina pysty viljelemään itse tarpeeksi ruokaa itselleen. Joten tässä syntyy myös, että ilmastonmuutos on yksi tekijä, joka vaikuttaa siihen, että ihminen ei pysty palaamaan omaa kotimaahansa, ei pysty saamaan uutta, pysty tukemaan itseänsä siinä uudessa paikassa, missä he ovat ja tarvitsevat tätä uudelleen sijoittumista. Mutta se spektrihan on valtavan laaja, että ilmastonmuutos itsessään ei ole, aiheuta pakolaisia, vaan se on se, että kysymyshän on se, että miten me vastataan ja valmistaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin. Ja se on se avain.
Kiitos Anjoli. Seuraavaksi Jaana Palander Siirtolaisuusinstituutista. Olet työskennellyt Ilmasi-hankkeessa vuosina 2020 ja 2021. Mitä siinä oikein tutkittiin ja mitä saitte selville?
Joo, tosiaan. Hei vaan kaikille. Olen erikoistutkijana Siirtolaisuusinstituutissa ja siellä tällä hetkellä tutkin muita asioita, mutta tosiaan tuossa muutama vuosi sitten osallistuttiin tällaisen, tehtiin VNTEAS, valtioneuvoston kanslian tilaama tutkimus läheisessä yhteistyössä ulkoministeriön kanssa. Ja meidän teemana tosiaan oli tätä ilmastosiirtolaisuuden tai muuttoliikkeen ilmiötä valottaa päätöksentekijöille ja myöskin sitten miettiä, että miten Suomi voisi osallistua tähän ilmastonmuuttoliikkeen hallintaan monesta eri näkökulmasta ja tosiaan ymmärryksen lisääminen, mutta myöskin hallinnan keinojen ja hyvien käytäntöjen pohdiskelu oli meillä siinä tarkoituksena. Ja tosiaan kartoitettiin, meillä oli tiimi siinä tietenkin monta asiantuntijaa erilaisista tieteellisistä taustoista, että oli maantieteilijä, luonnontieteilijä ja sitten hallintotieteilijä, niin kuin minäkin, ja oikeudellisesta näkökulmasta katsoin myöskin, mutta tosiaan lähinnä aikaisemman tutkimuksen perusteella sitten selvitimme tämmöisiä riskialueita erilaisilla menetelmillä. EUlla on tämmöinen riskiindeksi, jota käytimme hyväksi, ja sitten kartoitimme erilaisia juurisyitä tai erilaisia tämmöisiä ajureita, mitkä vaikuttaa sitten siihen muuttoliikkeeseen. Ja tutkimuksia esimerkiksi ennusteista, että kuinka moneen ihmiseen tämä vaikuttaa ja kuinka monta ihmistä ehkä lähtisi liikkeelle. Tämmöistä niin kuin tietoa varautumisen varalle myöskin sitten päätöksentekijöille. Ja mulla oli tietysti sitten siinä tehtävänä selvittää tätä hallinnan puolta ja lainsäädäntöä ja kansainvälistä lainsäädäntöä ja soft lawta, tämmöistä pehmeämpiä poliittisia ohjailukeinoja, mitä maailmalla on sitten tähän asiaan, ja myöskin pohtia sitä, että no miten sitten hallinnan ja lainsäädännön keinoja, joko Suomessa tai vaikka EU:ssa, mitä me nyt sitten myöskin päädyttiin siihen, että näihin asioihin tulisi vastata sitten tietenkin laajemmalla porukalla, kun on kyse kansainvälisestä ongelmasta, globaalista ongelmasta, niin vähintäänkin nyt EU-porukalla täytyisi sitten hallinnan ja lainsäädännön näkökulmassa tähän yrittää niitä ratkaisuja etsiä. Ja siihen sitten tarvitaan tietenkin yhteistyötä. Tämä oli ikään kuin yksi meidän löydöksistä, että tarvitaan yhteistyötä eri sektoreiden välillä. Tässä kun näitä haasteita pyritään vähentämään ja niihin vastaamaan. Ja meidän tietysti se ulkoministeri oli läheisenä kumppanina siinä, mutta myöskin erilaisissa tapahtumissa sitten tuotiin mukaan eri toimijoita sekä eri ministeriöistä. Sisäministeri tietysti hyvin tärkeänä myöskin maahantulon näkökulmasta, jos ajatellaan näitä oleskelulupia ja pakolaisuutta, mistä me puhutaan tuossa myöhemmin. Ja sitten oli muitakin toimijoita. IOM-stäkin taisi olla jossain vaiheessa ainakin mukana, ja oli järjestöistä myöskin, vaikka sinä et ollut, mutta oli muita mukana, ja oli monenlaisia tahoja, että oli mielenkiintoisia keskusteluja, ja niistä sitten siinä raportissa pyrimme ikään kuin koostamaan niistä hyviä käytänteitä, mitä jo on olemassa ja mitä voisi edelleen jatkaa ja kehittää siihen suuntaan, että näitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia voidaan vähentää tai sillä tavalla niin kuin auttaa ihmisiä sopeutumaan siellä kotimaassa. Eli periaatteessa myöskin meillä oli siinä tämä liikkumattomuus tietynlaisena näkökulmana myöskin, että ihmiset ei olisi pakko liikkua, että tämä pakkomuutto on kuitenkin ehkä niin kuin ei toivottavaa, vaikka me tänäänkin siitä paljon puhutaan, niin yksi meidän tai löydöksistä tai tämmöisistä suosituksista oli, että senkin takia, että se pakolaisuuden kautta tämän vastauksien löytäminen voi olla poliittisesti haastavaa, niin jo olemassa olevia keinoja kannattaa ennemminkin käyttää, ja pakkomuuttoon joutumisen tilannetta tulisi välttää, ja siihen tietysti on monenlaisia keinoja, mitkä nyt ei välttämättä ole maahanmuuttohallinnollisia, vaan sitten muuta, niin kuin kehitysyhteistyötä ja näin. Tosi monipuolinen raportti, kannattaa siihen tutustua, ja siellä on tosiaan politiikkasuosituksia, toimintasuosituksia ja tietoa ainakin tästä ilmiöstä.
Kiitos Jaana tuohon varautumiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön ja erilaisiin yhteistyömuotoihin. Niin palataan vielä useampaan kertaan vielä tämän keskustelun aikana. Seuraavaksi Kati Turtiainen Jyväskylän yliopistosta. Olet sosiaalityön professori ja tutkinut pakolaisuutta. Ja pakolaisuushan on tosiaan statuksena selkeästi kansainvälisiin sopimuksiin säännelty ja nykyisin koskee vain sellaisia henkilöitä, jotka ovat paineet sotaa tai vainoa. Muun muassa tästä syystä puhumme tässä paneelissa ilmastosiirtolaisuudesta. Mistä näkökulmasta katsot siirtolaisuutta ja millaista muuta kokemusta sinulla on kentältä?
Joo, kiitos. Hyvää päivää vaan kaikille minun puolesta. Mä aloitan nyt tästä viimeisestä, eli minkälaisista, mitä kokemusta. mulla on. Eli mä oon näitä asioita seurannut sieltä, miten mä nyt sanon, 80-luvun lopulta, sieltä asti, kun Jyväskylään tuli ensimmäiset kiintiöpakolaiset. Ja olin niissä vastaanottoryhmissä ja sitten eri tavoin, mutta viimeksi pitkään olin sitten maahanmuuttopalveluiden johtajana täällä. Ja siinä roolissa ikään kuin olin tekemisissä eri tavoin Suomeen tulleiden kanssa. Pääasiassa kylläkin kiintiöpakolaisten ja turvapaikan saaneiden tai hakijoiden tai ihmiskaupan uhrien, eli tämän, niin kuin tämän pakotetun muuton niin kuin näiden kärkien kanssa, että tämä pakkomuutto on joissakin kohdissa niin kuin selkeästikin määriteltävä termi, mutta se on kuitenkin tämmöinen veteen piirretty viiva, että milloin ihmiset lähtee pakosta, milloin he ennakoivat asioita tai että mitkä on sitten niin kuin, niin kuin esimerkiksi nyt vaikka tätä ilmastosiirtolaisuutta pidetään kyllä ihan selvästi semmoinen pakkomuuttoon liittyvänä terminä, mutta kuitenkin siinäkin on isot kysymykset, joihin myöhemmin sitten palataan, ja Jaana tuossa jo vähän näitä sivusi. Eli olen käytännössä konkreettisesti ollut tekemisissä ihmisten kanssa ja niissä palveluissa, jotka Suomeen ottaa vastaan pakotetun muuton kautta tulleita henkilöitä. Mutta sitten tässä roolissa olin mukana myös esimerkiksi useilla pakolaisten valintamatkoilla eri puolilla maailmaa. Ja siellä aika hämmentävänä sit monella puolella näkyy tämä, että kuka sitten on se haavoittuvimmassa asemassa oleva, tai kuka jää sinne limboon, tai kuka sitten saa loppujen lopuksi niin kuin hyvin pieni osa vaan, niin kuin, tai vaikka saa sen pakolaisen statuksen, mutta silti tulee niin kuin uudelleen sijoitetuksi, että tämä on niin kuin hyvin pieni osa sitten niin kuin kaikista suojelun tarpeessa olevista ihmisistä, että niin kuin pakolaisleireillä ja niin kuin alueilla, joille pakolaisuutta tai niin kuin tätä pakkomuuttoa laajemminkin syntyy, niin on ollut Ruanda, Egypti on tällä hetkellä kanssa aika yksi näitä, joihin ilmastonmuutos, jossa se näyttäytyy, mutta sitten on Kaakkois-Aasiassa ollut myös, että esimerkiksi siellä tuolla Pohjois-Taimaassa ja niillä leireillä, jossa on niin kuin nähnyt näitä niin kuin ihmisten sitä juridista ja sitten toisaalta sitä, että ketkä pääsee lähtemään, ketkä ei pääse ja minkälaiset asiat siihen vaikuttaa. Mutta sitten olin mukana myös tämmöisessä hankkeessa, EU-rahoitteisessa pakolaisrahaston hankkeessa jossain vaiheessa, jotka muutamia vuosia pohdittiin niin kun näitä uudelleen sijoittamisen erilaisia malleja, ja siinä tässä oli niin kun Pohjois-Amerikka, Kanada, USA, Pohjoismaat ja Eurooppa, että me niin kun mallinnettiin ja pohdittiin, että miten nämä toimii eri puolilla, nämä vastaanottavien yhteiskuntien niin kuin mahdollisuudet ja mitä tehtiin suosituksia EU:lle. Mutta myös katsottiin näitä lähtöalueita, ja se meidän se pilottialue oli Kenia. Ja siellä oli hyvin hätkähdyttävää nähdä yksi maailman suurimmista pakolaisleireistä, Dadaabin leiri Somalian rajalla. Ja siellä niin kuin jotenkin perehdyttiin näihin niin kuin ihmisten olosuhteisiin siellä, ja sitten että minkälaisia erilaisia vaihtoehtoja eri mailla on myös sitten tässä uudelleensijoittamisessa. UNHCR-malli oli vain yksi näistä, että sitten esimerkiksi USA:lla on ihan omat. Nythän nekin, niitä on ajettu alas valitettavasti. Mutta sitten siellä leirillä niin siinä vaiheessa se, kun olimme siellä, se oli vielä pieni, eli siellä oli joku alle 150 000 ihmistä. Et katsottiin tänä päivänä, että nyt siellä on, on huomattavasti enemmän. Mutta sitten se, niin kun, ihmiset, jotka olivat paenneet Somaliasta, silloin oli juuri niin kun, kuivuus siellä ajanut ihmiset rajan yli ja UNHCRn ylläpitämä, siis pakolaisleiri, otti heitä kyllä sinne niin kun, asumaan tilapäisesti, ennen kuin taas tulisi sateita ja he pääsisivät muuttamaan takaisin. Mutta että heillä ei ollut taas niin kuin, sitten myös niin kuin mahdollisuutta olla siellä tai tulla uudelleen sijoitetuksi sieltä niin kuin mihinkään. Eli he vaan niin kuin odotti sitä, että he pääsevät takaisin. Et jollain tavalla tämä on ehkä aika tyypillistä ja tänä päivänä niin kuin vielä niin kuin tyypillisempääkin, että ihmiset saattavat jäädä niin kuin tämmöiseen limboon hyvinkin pitkiksi ajoiksi, vuosiksi tai lopun elämää, mutta tavallaan tämä kierto, että paetaan, mistä jo mainittiin, paetaan lähialueelle ja sitten mikäli on mahdollista, niin mennään takaisin. Mutta että esimerkiksi tällä alueella, että niin kuin Afrikan sarviaan on tähän niin kuin kuivuus koskettaa todella rankasti. Mutta että tällaisissa niin kuin, yhteyksissä olen ollut sitten siinä niin sanotussa vanhassa roolissa, eli maahanmuuttopalveluissa. Mutta nykyisin on sitten ollut yliopistolla 10 vuotta ja olen tosiaan tutkinut tätä pakolaisten tai pakotetun muuton kautta tulevien henkilöiden ja viranomaisten välisiä suhteita ja niin kuin eri tasojen, mikro-, makro-, mesotason niin kuin suhteita. Että tämä on se mun niin kuin se kärki, millä mä niin kuin omaa tutkimusta olen tehnyt, mutta on niin kuin pakkomuuttoa sitten opiskellut aikoina, niin jossa Berliinissä esimerkiksi pakotettua muuttoa laajemmin ja niin kuin perehtynyt näihin kysymyksiin, ja joissa tämä ilmastosiirtolaisuus tai niin kuin, puhutaan niin kuin ympäristösiirtolaisuudesta, joka on ihmisen aiheuttamaa niin kuin eri tavoin ihmisen niin kuin kehityksen nimissä aiheutettua siirtolaisuutta, niin myös niin kuin nämä kysymykset oli vahvasti esillä. Mutta että tällä hetkellä meillä on ollut mun niin kuin kollega Aila-Leena Matiksen vetämä tämmöinen Astra-hanke, jossa on ollut 15, tai no nyt se on loppumassa tässä, mutta 15 väitöskirjaan tutkijaa eri puolilta maailmaa ja mulla on siinä väitöskirja ohjattavia ja on tämmöisessä social sustainability niin kuin ryhmässä itse ollut siinä vetämässä kollegojen kanssa, mutta siinä niin kuin meillä on yhtenä semmoisena tavoitteena katsoa sitä, että miten niin kuin ympäristötaloudelliset ja sosiaaliset kysymykset liittyy yhteen. Ja toki siinä nämä poliittiset kysymykset on ihan oleellisia. Mutta että ikään kuin näitä ei oikein pysty tarkastelemaan niin kuin erillisinä, vaan nämä liittyy niin kuin koko pakettina yhteen. Elikkä tässä on ollut todella mielenkiintoista nähdä niin kuin eri puolelta maailmaa tulleiden niin kuin väitöskirjatutkijoiden nyt näitä prosesseja. Ja tässä kohtaa voisi esimerkiksi sanoa, meidän siinä vaikka on saussasasteina pelirin niin kuin työpaketti, mutta yksi väitöskirjan tutkija tekee muun muassa niin kuin hän keräsi omanista aineistoa ja hänen niin kuin tämä kestävyysaiheensa on vesi. Ja hän tarkastelee niin kuin esimerkiksi sitä, että miten tämmöiset perinteiset veden kiertoon liittyvät järjestelmät toimivat ikään kuin, niin kuin näillä alueilla, kuivilla alueilla, että miten niin kuin yhteisöllisesti se veden saanti on mahdollistettu. Että tämmöisissä prosesseissa on ollut nyt sitten mukana. Iranilainen tämä tutkija on tässä, joka sitten oli Omanissa muun muassa näitä katsomassa. Että tämmöisiä näkökulmia.
Kiitos Kati. Sitten Emmanuel Sipomaana Paremmin yhdessä ry:stä. Olet tosiaankin Paremmin yhdessä ry:n toiminnan johtaja. Sinulla on myös omakohtaista kokemusta tällaisesta sodan vuoksi muuttamisesta. Mikä on Paremmin yhdessä ry ja mitä te teette Suomeen muuttavien ihmisten hyväksi?
Jaha, Hyvä tota, kysymys. Minä olen Emmanuel Sibomanan, niin kuin sanon. Itse olin tässä Paremmin yhdessä ry:n perustamassa Suomessa 15 vuotta sitten. Suomessa tuotetaan kotoutumistukevaa toimintaa näille, jotka muuttaa Suomen eri syystä. Ja sitten meillä on toinen tehtävä on edistää myös yhteiskuntavastaanottavuutta. Kotoutumista ei tapahdu yksisuuntaisesti. Tarvitaan ne toisen vastakaikuun, että ihminen löytää paikkaan. Mä oon aika useamman kertaa sanonut, että kotoutumista ei tapahtuu rakenteisiin, vaan ihminen kotoutuu johonkin yhteisöön. Jossa löytää sama arvo tai löytää ihminen ihmisenä toisena. Siihen en koskaan tormannut kukaan, joka kotoutunut poliisiasemalle. Jos te olette löytäneet, kertokaa minulle. Tai Kelaan, vaikka käydä siellä asioimaan, hoitamaan asian, mutta missä oikeasti saadaan arvostusta, kohtaamista ja semmoisia kansakäymistä on yhteisössä, ja se on siellä naapurustossa. Siitä me edistetään täällä, että täällä on vastaanottavainen ilmapiiri. Siihen tämä työtä on tehty jo 15 vuotta, justi tänä vuonna on meidän 15 vuottaan juhlavuosi. Kirjoitimme meidän 15 vuottaan juhlakirjan. Oli monta kirjoittajaa. Yksi Kati kirjoitti siellä yksi artikkelin. Ja minä kirjoitti monta siellä omaa tarinasta. Mutta en voi jättää kommentoimatta tätä teidän puhetta. Voi sanon, että pakolaisia. Tällä hetkellä mä kävin katsomaan YK-pakolaisjärjestön tilastoja. Tällä hetkellä maailmassa on yli 122 miljoonaa ihmiset, jotka juoksee oman hengen perässä. Millä statuksella onko se pakotettu, millä tavalla ihmiset on liikenteessä? Eksi on tämä ilmaston siirtolaisuus, miten kuivuus, justi mistä Kati mainitsi, mä seuraan paljon Itä-Afrikkaan, esimerkiksi Somali, Sudanin, Etiopia, tuonne alueen. Kuivuus on todellista. Se ei ole enää tarina, se on totta. Ihmiset, jos te olette katsonut dokumenttiin, meidän media tuottaa niitä jopa lehmää ja kaikki muut kuoleen siellä vuoristossa. Eli tämä on totta, että pakolaisuus, status IK-sopimuksen mukaan on vain silloin, kun sulla on vaino kohdeen. Mutta tämä ilmaston siirtolaisuus, ne ei ole vielä tunnistettu siinä piirissä. Mutta puhutaan oikeasti tavalliset ihmiset, riippumatta onko se sodan tai muut vaino kohdeen tai tämä ilmastoympäristön muutos. Me puhutaan ne ihmisestä, jolla on hata, ne elää siellä mahdottomuusolosuhteessa, ne sen vuoksi ne lähtee omaa hengen edestä perässä siinä, että pääsee johonkin turvaan. Ja tämä on se kysymys. Me puhutaan juuri niistä ihmisistä, jotka on hadassa. Ja siihen me tarvitaan kaikkien talkoihin. Miten mä sanoisin? Siihen itse mä oon tullut kiintiöpakolaisena Suomeen. Ja ollut siellä leirillä monta vuotta. Niin kuin Kati mainitsi, siellä on tuhansia. Mun paikka, missä minä asuin siellä leirillä, jos olisi mahdollisuus kysyä, että haluatko sinä tai haluatko antaa tilaa toisille, että pääsee eka. Mä olisin antanut juuri niitä ihmisiä, joilla on yksinhuoltaja, lapset, jotka karsi. Mä olisin antanut tilaa nuori miehenä, mä olisin pärjännyt vielä pidemmällä siellä. Mutta tämä on se, siellä tehdään valintoja, mitä arpajaiset siellä otetaan, kukaan lähtee. Mutta siellä on juuri näitä siirtolaiset, jotka siirtyy pakosti tai ympäristön mahdottomuusolosuhteen, ne lähtee vain liikenteessä. Se on oikeasti totta. Ja nyt kun on puhunut tai on puhuttu paljon ilmastonmuutos, se itse mä oon elänyt semmoisessa ympäristön, missä tämä on todellinen. Se ei ole enää, se ei ole vain media tuottaman huhuja ja välillä puhutaan todella, että se on lioteltu. Joku Kreikan, ei tarvitse käydä Afrikassa. Kreikassa oli palonia. Ympäri maailmassa on kaikki. Me ollaan samassa veneessä. Meidän vastuu on yhteinen. Maapallo on yksi. Ja meidän vastuu on huolehtia sitä.
Joo, näistä näkökulmista jatketaan muun muassa siitä, että millä tavalla tosiaankin ollaan tässä hyvin samassa veneessä. Hienoa, että se nousi jo tässä heti keskustelun alussa esiin. Ennen kuin siirrytään vielä seuraavaan kysymykseen, niin ehkä mä pohjustan vielä muutamalla sanalla omaa taustaani, että miten mä olen päätynyt tähän paneeliin. Olen tosiaan puheenjohtamassa, mutta mulla on myös omaa taustaa ja kokemusta näistä paneelin aiheista. Niin mä olen taustaltani kielen tutkija, tarkemmin sanottuna arabian kielen tutkija. Se on se mun kaikkein omin tutkimuskohde. Ja kielitaidothan liittyy tosi keskeisesti kaikkeen maahanmuuttoon. Oli sitten kyse pakotetusta maahanmuutosta tai sitten sellaisesta enemmän, niin kuin mitä perinteisesti on ajateltu siirtolaisuutena. Ja tämän näkee esimerkiksi siitä, että millä tavalla ihan nyt viime viikkoinakin niin nämä aiheet on ollut suomalaisessakin mediassa taas esillä siitä, että on puhuttu tästä, niin miten kielitaidot hankaloittaa tätä Suomen rekrytointia ja miten Suomessa on vastassa kielimuuri sitten henkilöille, jotka tänne tulee. Ja mun oma tutkimus on jonkun aikaa käsitellyt juuri tällaisia aiheita. Mä oon työskennellyt niin pitkään koulutuskonteksteissa. Ja mä oon aloittanut nämä koulutuskontekstissa tehdyn tutkimuksen palestiinalaisista kouluista, jossa mä alkuun tutkin arabian kielen opiskelua siellä. Ja sitten viime vuodet mä oon taas tehnyt tämmöistä etnografista tutkimusta niin suomalaisissa erilaisissa koulutuskonteksteissa. Ensi alkuun aikuisten kotoutumiskoulutuksen ihan siellä ensimetreillä, sitten peruskouluun valmistavassa opetuksessa, eli se ihan ensimmäinen vuosi, kun koululainen tulee uuteen maahan. Ja nyt sitten tällä hetkellä mä puolestaan johdan sellaista monitieteistä tutkimushanketta, jonka pitkä nimi on Maahanmuutto, ylirajaiset koulutuspolut ja diasporinen monikielisyys, ja me kutsutaan tätä hanketta nimellä MIGDIA, ja siinä hankkeessa mun oma tutkimus on sitten tuolla arabian oman äidinkielen luokkahuoneissa. Mä oon reilun puolitoista vuotta ollut hyvin tiiviisti osallistunut tämän tyyppiseen opetukseen useammassa pääkaupunkiseudulla toimivassa opetusryhmässä, ja siinä on tullut sitten tietenkin niin, ihan tämän niin kuin kielentutkimuksen lisäksi monenlaista niin ymmärrystä siitä, että minkälaiset asiat auttaa tai niin kuin saattaa haitata sitten siihen uuteen kieleen niin ja kieliyhteisön solahtamista. Ja sitten niin tuon Palestiinassa toteutetun tutkimuksen lisäksi olen työskennellyt vuodesta 2020 vuoteen 2023 Libanonissa, Beirutissa, niin tuon Suomen Lähi-idän instituutin johtajana. Ja sitten toi aika Lähi-idässä sekä Palestiinassa että Libanonissa taas sitten niin oli aikaa sellaisella alueella, jota niin kuin tämä tämmöinen erilainen pakotettu muutto niin kosketti hyvin, hyvin syvästi. Ja siitä itselle jäi se ymmärrys, että tosiaan nämä tämän tyyppiset kysymykset yleensä niin ja erilaiset ratkaisua vaativat ongelmat, niin ne koskettaa niitä kriisien lähialueita kaikkein, kaikkein voimallisimmin. Eli tällaisista taustoista ponnistetaan tähän keskusteluun. Siirrytään seuraavaksi tarkastelemaan ilmastosiirtolaisuutta ja tilanteita, joissa henkilö joutuu sitten jättämään kotinsa tällaisten ääriilmiöiden vuoksi. Ilmastosiirtolaisuus kietoutuu usein yhteen erilaisten taloudellisten, sosiaalisten ja poliittisten tekijöiden ja myös kriisien kanssa. Seuraava kysymys on nyt Anjoliinille. Jolinille tätä taustaa vasten, mitä oikein on ilmastosiirtolaisuus tai ilmastopakolaisuus?
Nähdään, tai niin kuin Maailmanpankin arvioiden mukaan, niin tämähän koskettaa jo tänä päivänä yli 20 miljoonaa ihmistä, että joutuu jonkinlaisen ympäristön tai ilmastonmuutoksen aiheuttaman ääriilmiöiden takia tai muuttuvien elinolosuhteiden takia siirtymään paikasta toiseen. Ja joitakin ennusteita on, että on noin, että vuonna 2050 tästä olisi jo kyse niin kuin 200 miljoonasta henkilöstä per vuosi, jota tämä koskettaisi. Mutta samalla niin on myös arvioitu, että 80% näistä muutoista voitaisiin välttää. Ja siinähän tietysti on ratkaisemana asiana se, että miten nähän niin kuin valmistaudutaan tähän muuttuviin elinolosuhteisiin. Mutta sitten just tämä kysymys, tyypillinen henkilö, niin on tietysti vähän hankala, koska se voi olla kuka vaan. Jos mietitään meitä täällä Suomessa, niin mehän myös eletään yhden niin kuin haavoittuvammassa asemassa olevan niin kuin alueen lähettyvillä, arktinen alue, jossa myös toimii paljon, on paljon käynnissä arktisella alueella, vaikka siitä ei ehkä puhuta niin kuin mediassa niin paljon, mutta siellä on paljon sotaharjoituksia, on ydin tämmöisiä U-boats, mitkä se nyt onkaan, vaan sukellusveneitä, kyllä. Ja muutenkin siellä on paljon myös, niin kuin toivotaan, niin kuin öljyä ja niin kuin paljon kaupallisiakin intressejä. Niin, ja meillä on nyt rikkoutunut tutkimusyhteistyö myös Venäjän kanssa, niin kuin myös niin kuin hahmottaakseen, miten nämä miten täällä muuttuu. Että pahimmassa tapauksessahan niin kuin veden virtaukset voi niin kuin muuttua ja, niin kuin täällä, ja sekin vaikuttaa meidän elinolosuhteisiin. Niin periaatteessahan tämä voi koskettaa ketä vaan. Se voi myös olla, että se voi olla henkilö, joka on vanhempi henkilö Etelä-Euroopassa, jolla on sydänvika, joka ei kestä niin kuin kesän kuumuutta ja niin kuin muuttaa kausittaisluontoisesti kylmempiin kesiin täällä pohjoisessa. Se voi olla IT-insinööri jostain esimerkiksi Intiasta, jonka perhe on maanviljelijöitä, joita niin kuin ilmastonmuutos koskettaa. Ja ehkä tämä henkilö sitten pystyy tämän työn kautta myös lähettämään niin kuin rahaa ja avustusta niin kuin perheellensä niin, kuin niin, että he voivat muuttaa esimerkiksi viljelyä, niin kuin kasveja, mitä kasvattaa, tai pystyy kouluttautumaan uudestaan. Niin, että tämä on hyvin moninainen tämä ryhmä, mutta tietystihän me voidaan niin kuin tehdä päätelmiä, että ketkä ovat ne henkilöt, joille tämä muutto tai siirtyminen saattaa olla ensinnäkin mahdollinen toivotulla turvallisella tavalla, tai eivät pysty lähtemään ollenkaan, mutta ei myöskään olemaan turvassa. Niin silloin me tiedetään, että maailmassa on eri köyhempiä ja rikkaimpia maita, joilla on erilaisia mahdollisuuksia tehdä valmiussuunnitelmia ja varautua niin kuin näihin muuttuviin tilanteisiin. Ja sitten meillä on jokaisessa yhteiskunnassa meillä on eri arvoisuutta ja köyhyyttä myös väestöryhmien välillä sekä myös yksilöiden välillä. Joten varmasti se semmoinen niin kuin negatiivinen pakkomuutto, ei toivottu muutto, varmasti jos ei tehdä jotain asialle, ei tueta niin myös kehittyviä maita kehittämään niin kuin hyviä suunnitelmia, muuttamaan ehkä elinkeinoja, jotka toimisivat niin kuin uudenlaisessa tilanteessa, niin on tietysti se, että luultavammin se on siellä, missä tätä näkyy silleen, niin kuin negatiivisesti. Mutta me tietysti nähdään, että ilmastosiirtolaisuus, että ilmastopakolaisuus on periaatteessa terminologia, joka on melkein täysin epärelevantti, koska pakolaisuus, niin kuin ilmastonmuutos ei ole syy tämmöiselle lailliselle tai pakolaissopimuksissa oleville, tai niin kuin tämmöinen syy sille, että saisit pakolaistatuksen. Ja me voidaan tietysti palata siihen vähän myöhemmin, mutta me nähdään myös se, että tähän ilmaston muutokseen johtuviin ilmiöihin, niin se ei myöskään auta meitä ymmärtämään sitä ilmiötä, vaan että se muuttoliike, joka saattaa aiheutua tästä, niin voi olla kaikki semmoisesta vapaaehtoisesta pakotettuun ja myöskin ei liikkeeseen ollenkaan. Koska kaikilla eivät ehkä ole mahdollisuuksia lähteä yhtään minnekään ja siirtymään turvaan esimerkiksi, jos olisi semmoinen tilanne. Tämä vapaaehtoisesti lähtevä voi olla, että henkilö valitsee lähteä opiskelun, työn perässä, yrittäjyyden keinoin niin kuin muualle. Tai sitten se voi olla sitä, että kausittaisesti muuttaa tai niin kuin, että se spektri on niin valtavan laaja, että niin kuin, että pakkomuutto ei ole ainoa niin kuin tapahtuva liikehdintä niin kuin ilmastonmuutoksen niin kuin aiheuttamien muutosten keskellä. Niin se on ehkä semmoinen niin kuin asia. Ja me ehkä nähdään myös sitten se, että olisi niin kuin tosi tärkeää edistää tutkimusta, joka tukisi niin kuin kehittyviä maita niin kuin kansallisesti, myös paikallisesti niin kuin tunnistamaan, että mitkä ovat ne, mitä tämä ilmastonmuutos niin kuin oikeastaan aiheuttaa, että mitä haittailmiöitä sillä on ja mitä voisi tehdä, jotta näitä löydettäisiin hyviä ratkaisuja, jotka niin kuin perustuisivat tutkimustietoon. Mutta myös IOM:llä on äärimmäisen tärkeää, että niinku eri organisaatiot, eri väestöryhmät ja myös haavoittuvaan ryhmiin kuuluvat henkilöt, kuten naiset, lapset, ikääntyvät, otettaisiin niinku mukaan näiden suunnitelmien laadinnassa, jotta niin kuin tunnistettaisiin oikeasti, että mitkä nämä vaikutukset ovat näihin eri väestöryhmiin ja yksilöihin. Ja joten tämä on yksi, nyt kun on ollut COP29, niin tämä on aivan yksi niin kuin meidän tärkeimmistä teemoista, mitä me yritetään tuoda esille, että se siirtyminen, siirtolaiset, nämä eri ryhmät, pitää olla osa näitä kansallisia valmiussuunnitelmia, kun mietitään ilmastonmuutoksen aiheuttamia niin kuin muutoksia tai miten sitä voi torjua tai miten voi niin kuin, mitigoida. Koska myös meidän strategian mukaan niin me halutaan toimia sen eteen, että ihmiset voisivat myös jäädä, ei tarvitsisi muuttaa. Myös me halutaan myös suojella ja pelastaa ihmishenkiä, kun ovat liikkeessä. Ja sitten kolmanneksi IOM:llä on tärkeää miettiä tämmöisiä joustavia maahanmuuttoväyliä, jotka olisivat saavutettavia ihmisille niin kuin eri puolilla maailmaa, niin kuin että pystyisi oikeusperustaisesti tai niin kuin hyödyntämään väyliä, jotta voisi tulla töihin tai opiskelemaan ilman, että olisi pakotettuna hyödyntämään sitten muita väyliä siirtymiseen.
Eli nämä olisivat sitten jotain tällaisia kansainvälisesti sovittuja, ennakoituja reittejä.
Kyllä.
Joo. Palataan moniin näihin teemoihin vielä varmasti keskustelun kuluessa. Katsotaan himpun verran noita ilmastosiirtolaisuuden juurisyitä. Ja seuraavan kysymyksen mä sitten osoitankin Katille, että avaisitko vähän tätä niin kuin monimutkaista palettia?
Joo, kiitos. Ensinnäkin täytyy sanoa, että mä en ole itse tutkinut näitä.
Joo, tästä keskusteltiin. Varassa,
joo. Mä olen sen varassa, mitä olen tässä vuosien, ehkä vuosikymmenten varrella näistä ymmärtänyt niin kuin eri tutkijoiden kautta. Mutta että ensinnäkin siis tämä ilmastosiirtolaisuuden termi tai ilmastoon liittyvä muutto ei ole niin kuin historiallisesti tämän päivän asia.
Joo.
Et tästä on siis kirjoitettu ensimmäisenä, tutkijat kirjoittanut 1880-luvulla. Että tämä on tuotu niin kuin jo silloin terminä esille. Ja niin kuin kaksi muuton syytä on ollut, eli ilmasto ja toinen on ollut poliittiset kysymykset. Et tavallaan niin kuin tämän agendalle nouseminen nyt tietysti on akuutti, hälyttävän ilmastonmuutoksen, kasvihuoneilmiön voimistumisen takia. Mutta että tämä on ollut siis kauan ikään kuin tutkijoidenkin ja niin kuin fakta. Mutta sitten tässä on ollut niin kuin mielenkiintoinen vaihe 1990-luvulla sinne 1900-luvun, niin kuin jonnekin sinne 50-luvulle, ja jolloin on niin kuin näin globaalisti ja niin kuin tämmöisessä globaalissa pohjoisessa jotenkin menetetty enemmän niin kuin ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta ja suhdetta, niin siinä vaiheessa ikään kuin tämä tutkimuskin on ja niin kuin jotenkin tämä keskustelut on niin kuin jäänyt taka-alalle, kunnes nyt sitten niin kuin viimeiset, no sanotaan 50 vuotta, niin kuin on ollut taas niin kuin enemmän agendalla ja nyt tietysti kiihtyvässä määrin, että silleen nämä myös tutkimus ja mitä on tapahtunut, mihin ihmiset on muuttanut, niin tätä on tarkasteltu siis kauan. Mutta sitten jos ajatellaan ihan sitä semmoista perinteistä kolmijakoa, niin kuin mitä ilmastonmuutos, minkälaisia asioita se tuottaa globaalisti. Ensinnäkin tietysti, että tämä niin kuin vähän jo niin kuin toit esille, että tämä koskee kaikkia, mutta tämä koskee hyvin eri tavoin kaikkia. Mutta tavallaan niin kuin sit se ensimmäinen kokonaisuus, mistä ilmastosiirtolaisuuden tutkijat puhuu, niin on tämä ilmaston lämpeneminen, joka on tietty sitten vaikuttaa eri tavoin niin kuin eri puolelle maailmaa, mutta se tuottaa muun muassa näitä hurrikaaneja. Eli hurrikaanit on yksi sellainen, joka saattaa niin kuin, tuottaa tätä niin kuin nopeata, että kun puhutaan tästä pitkäkestoisista vaikutuksista ja sitten lyhytkestoisista vaikutuksista, mutta hurrikaanit on juuri näitä esimerkiksi näitä lyhytkestoisia vaikutuksia, ja joka tuottaa usein sitä lähelle muuttamista ja sitten myös sitä paluuta, että jos puhutaan, niin kuin ajatellaan tätä dynamiikkaa. Mutta sitten toinen, mistä me jo puhuttiinkin tässä, niin on tämä kuivuus, joka voi olla niinku pitkäkestoista ja aiheuttaa sitten myös niinku sitä, että ihmiset ei pääse palamaan, että he jää joko niinku lopuksi elämää tai ainakin vuosiksi siihen limboon, joka nostettiin myös esille. Ja usein niin kuin kuivuus myös tuottaa, niin kuin, tämä on niin kuin hyvin niin kuin haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille niin kuin se semmoinen ehkä, miten voi sanoa, hyvinkin hankala. Että heillä on niin kuin vähiten mahdollisuuksia sitten taas löytää niitä kestäviä reittiä, josta Jolin jo mainitsi. Ja ei ole ehkä sitten... No, ei ole näitä kansainvälisiä oikeudellisia instrumentteja lähteä, mutta ei myöskään sitten niin kuin mahdollisuuksia taas etsimään töitä tai elinolosuhteita niin kuin muualle. Että he on usein sitten näitä kaikista haavoittuvimmassa. Mutta sitten yksi niin kuin tämä kolmas kysymys näitä, että millä tavalla ilmastonmuutos näkyy, niin on tämä merenpinnan nousu. Ja tässähän sitten eri puolilla, tämä on sitten eri puolilla maailmaa niin kuin taas näyttäytyy eri tavoin, että esimerkiksi Tyynemeren saaret on hyvin hankalassa, haavoittuvassa asemassa ja se sieltä tulee esimerkiksi ihan näissä niin kuin valtioissa, jotka ovat hauraita, tämmöisiä fragmentoituneita ja ei ole niin kuin ihmisille, eivät pysty turvaamaan esimerkiksi perusoikeuksia. Tämä koskee tosi hyvin monia muitakin alueita, mutta sitten niin kuin täältä niin kuin tulee valtiottomuutta. Ihan siis, että ihmiset jäävät tyhjän päälle, että ei ole valtiota, joka enää tarjoisi niin kuin minkäänlaisia perusoikeuksia tai, niin kuin, tai puhumattakaan niin kuin niin kuin mahdollisuuksia, että ihmiset pääsee lähteä. Että tässä niin kuin tämä jollain tavalla niin kuin tämä peruskysymys, mikä on tullut tässä jo esille, että näitä asioita on tarkasteltava alueellisesti. Et hyvin eri tavoin esimerkiksi tämä, että puhutaanko sitten niinku voimistuvista hurrikaaneista, puhutaanko merenpinnan noususta tai kuivuudesta, mutta kaiken kaikkiaan niinku, että nämä sään ääriilmiöt, jotka näyttäytyy esimerkiksi Euroopassakin jo vahvasti, tai niinku puhumattakaan nämä arktiset kysymykset, miten tämä niinku, jäätiköiden sulamiset ja muut, niin Anjolin toi hienosti esille, miten yksilöllisiä sit lopulta ne siellä taustalla olevat kysymykset on, ja että lähteekö ihmiset liikkeelle, mutta että kuitenkin niin kuin ilmastosiirtolaisuuden niin kuin tämmöiset laajat tutkijaryhmät ovat tulleet jotenkin niin kuin siihen tulokseen, että ei pitäisi, että pitäisi puhua jo niin kuin tämmöisestä laajasti ymmärretystä liikkuvuudesta. Että ei välttämättä edes, niin kuin miten me ymmärretään liikkuvuus, me puhutaan niin kuin englanninkielisessä musta nämä paremmat, nämä forced ja voluntary migration, niin kuin nämä sanat, mutta eikä maahanmuutosta yksipuolisesti, yksidimensionaalisesti, vaan että tämä on hyvin moninainen kysymys. Ja silloin he niin kuin sanoivat, ja tähän liittyy paljon niin kuin myös tämmöisiä myyttejä, että yhtäkkiä valtavat massat lähtee liikkeelle ja niin kuin kumoaa näitä, että ei näin, vaan tämä on niin paljon monimutkaisempi ja monimuotoisempi asia, ja että yleensä ne lähialueet on ne, jotka tässä on niin kuin joilla voi olla myös niin kuin vaikeuksia selvitä itse tai joilla on niin kuin, jotka eivät selviä myöskään sitten niistä kansainvälisistä velvoitteista myös tarjota perusoikeudet alueillaan asuville ihmisille, puhumattakaan siitä, että he pääsisivät eteenpäin. Että ei ole näitä kansainvälisiä instrumentteja olemassa sitten niin kuin jatkossa. Että niin kuin näissä nämä, ja Anjolinkin toi niin kuin näitä esille jo, että miten niin kuin nämä alueet kärsivät sitten eniten. Mutta ihan vaan niin kuin tämmöisenä hyvin, hyvin karkeana hahmotuksena siitä, että miten nämä kysymykset on ollut historiallisesti aina olemassa, tai niin kauan esimerkiksi, kun on tutkimusta näistä asioista jo sieltä satoja vuosia takaa, ja sitten, että miten monimutkaisista kysymyksistä on tässä niin kuin puhetta.
Kiitos Kati. Kyllähän Suomestakin on muutettu niin esimerkiksi huonojen satovuosien takia ja näin, että ei todellakaan ole kyse uudesta ilmiöstä.
Kyllä, me muistetaan nälkävuodet.
Kyllä.
Ei, ne ole kaukana siellä 1860-70 sieltä. Niin kuin, ei ne ole kaukana.
Joo, ja me jo ennätettiin aloittaa keskustelua tuolla lounaalla hyvin vilkkaasti tästä näistä eri termeistä, mitä niin kuin ylipäätään tähän niin kysymyksen yhteydessä käytetään. Palataan siihen ihan hetken kuluttua uudestaan, mutta sitä ennen, Jaana, puhutaan vähän tuosta pakolaisstatuksesta. Miten sitä oikein perustellaan ja tulisiko tätä perustetta jollain tavalla muuttaa? Miksi? Kyllä, miksi ei? Helppo kysymys.
Joo, aika kinkkinen kyllä, mutta jos nyt ehkä aloitan siitä, niin tässä nyt on tullut esille, että tämä ilmastopakolaisuus ei ole ainakaan oikeudellinen termi. Kyllähän sillä voidaan kuvata sitä todellisuutta, että on pakko lähteä siirtyä muualle, ehkä sieltä kotiseudulta, mutta tosiaan tämmöinen maahantulo, väylä se ei ole, eikä ole pakolaisuuden tämmöinen syy peruste myöntää pakolaisstatusta, eikä edes toissijaista suojelua. Ehkä jos tunnette tätä kansainvälistä suojelua, niin meillä Euroopassa, nyt EUlla on yhteinen pakolaispolitiikka, niin meillä on kaksi tällaista EU-statusta kansainvälistä, tai oikeastaan kolme, kaksi päästatusta on tämä pakolaisuus, eli turvapaikan saaminen, missä on vainoperusteet, niin kuin täällä jo esitettiinkin. Monesti puhutaan poliittisesta pakolaisuudesta, ne juuret on siellä, mutta kyse voi olla myöskin etnisestä tai muuten voi olla yhdenvertaisuusongelmia sitten siellä kotimaassa, tasa-arvo-ongelmia, turvattomuutta, joka sitten kumpuaisi siitä esimerkiksi etnisestä taustasta. Sitten meillä on tämä toissijainen suojelu, joka on kehitetty aika pitkälle täällä Euroopassa. Tässä on kansainväliset ihmisoikeudet ovat sitten lähteneet suojaamaan muutakin kuin tämmöistä poliittista pakolaisuutta ja tämän palauttamiskiellon kautta, esimerkiksi tämän non-refoulement periaate, niin sen kautta sitten syntynyt tarve, koska ihmisoikeustuomioistuin on katsonut, että valtioiden täytyy joissain tapauksissa suojella ihmisiä ja olla lähettämättä heitä lähtömaihinsa, koska siellä lähtömaissa on niin vaikea tilanne, niin on täytynyt sitten keksiä joku muu suojelustatus kuin tämä pakolaisstatus, kun se ei nyt ihan sopinut näihin tilanteisiin. Ja tämä toissijainen suojelu on niin kuin sitten sitä aukkoa ikään kuin lainsäädännössä peittää, mutta sitten tämänkin lisäksi on, ja niin sanon senkin, että se toissijainen suojelu olisi tarkoitettu enemmän sellaisiin, missä ei ole tämmöistä henkilöön kohdistuvaa vainoa, vaan ne olosuhteet siellä kotimaassa ovat sellaiset, että ei ole inhimillistä pakottaa ihmistä palaamaan sinne, eli voi olla sotatila. Ei ole minkäänlaista henkilökohtaista vainoa, mutta on kuitenkin selkeästi ymmärrettävissä, että ei sinne voi palata tai ihminen on hengenvaarassa. No sitten tämän vakiintuneen toissijaisen suojelun lisäksi on, mitä sillä niin kuin tarkoitetaan, ja tietysti tämä kynnyshän on siinäkin varsin korkealla, että et saa sitten toissijaista suojelua, niin sen lisäksi on sitten tullut näitä, vaikka en nyt sanoisi uusia, koska juuri Kati sanoi, että on jo pitkään puhuttu näistä ja näitä ihmiset on liikkunut myös ympäristösyistä jo pitkään, eikä sinällään mikään uusi asia, mutta nyt on havahduttu siihen, että tarvitaanko me suojelukategoria myöskin tällaisiin ympäristö- ja ilmastonmuutossyistä tapahtuvaan muuttoliikkeeseen ja pakkomuuttoon. Että jos ihminen ei muita muuttoliikekategorioita käyttäen pääse sitten pois sieltä, sieltä vaikeista olosuhteista, niin pitäisikö sitten vielä mahdollistaa tämmöinen pakkomuuttoväylä? No, sehän on poliittisesti todella hankalaa, koska jo nämä olemassa olevat pakolaisuus ja toissijainen suojelu ja sitten se kolmas oli se tilapäinen suojelu, mitä nyt käytetään esimerkiksi ukrainalaisten tilanteessa Euroopassa, niin jo näiden kanssa on hyvin vaikeaa tarjota suojaa kaikille, jotka olisivat siihen oikeutettuja. Ja on hyvin hankalaksi tehty se, että päästään hakemaan sitä turvaa, koska täytyy sitten saapua siihen maan rajoille tai rajojen sisälle hakemaan turvaa, mistä sitä haluaa hakea. Niin se on niin kuin käytännössä hankalaa. Ja sitten vielä, jos pääsee siihen prosessiin, niin ne kriteerit ovat niin tiukat, ja tietenkin näyttökysymykset niin vaikeat, niin voi olla, että ei sitten saakkaan kansainvälistä suojelua, joka kokisi, että siihen olisi oikeutettu tai tarve ainakin. Mutta sitten tosiaan on paljon muitakin ihan legitiimiä syitä pakotettuna lähteä muualle ja tietysti ensin lähialueille, mutta sitten mahdollisesti kansallisten rajojen ulkopuolelle ja muille alueille, kaukomaillekin, niin lähteä elämään, niin kuin hakemaan tulevaisuutta ja elämisen mahdollisuuksia, niin tosiaan ihmisillä voi olla hyvinkin oikeutettuja syitä ja niin kuin perusteltuja syitä ja ihan niin kuin hengenhätää, niin kuin täällä tuli ilmi. Mutta kun siihen ei sitten löydy sitä oikeudellista kategoriaa ja jos ei mitään muuta kategoriaa ei ole vaikka koulutettu sillä tavalla, että pystyisi vaikka työluvan tai opiskeluluvan saamaan, niin on kyllä vaikea tilanne. Ja tosiaan Suomessakin, niin meillähän ei ole sellaista niin kuin kansainvälistä suojelua. Tietysti voi hakea kansainvälistä suojelua, mutta ei tosiaan ole sellaista niin kuin ilmastosyistä, kun ei voi myöntää, niin periaatteessa ei ole myöskään sellaista kategoriaa, mitä voisi hakea. Mutta sitten ainut keino voisi olla tämmöinen poliittinen päätös, että annetaan kollektiivisesti suojelua. Tämä on samanlainen suojelu kuin tämä tilapäinen suojelu tällä hetkellä ukrainalaisille. Niin yhtä lailla voidaan edelleenkin sitten poliittisesti päättää, että jossain ilmastokatastrofitilanteessa sitten annetaan tämmöistä joukottaista kansainvälistä suojelua, mikä nyt varmasti olisi tilapäinen. Mutta tämä on tietysti tämä on poliittinen päätös, että sitä ei niin kuin ihminen itse voi hakea. Ja nykyinen tilanne on hyvinkin semmoinen, että jos ei suojelua saa siellä pakolaisleirillä olevat, sieltä ollaan kuultu tästä kiintiöpakolaisjärjestelmästä ja sitäkään kautta niin kuin ihan pieni osa vaan saa suojelua, niin meillä on paljon muitakin pakolaisongelmia ja sitten on aika vaikea nähdä, että voitaisiin luoda uusi pakolaisryhmä sitten vielä tähän, jota pitäisi suojella, että mitä se auttaisi, jos tilanne on jo tämä. Mutta en halua olla täysin pessimistinen, että jos jotkut nyt rupeaa asiaa ajamaan, niin en asetu tielle, mutta olen vain realisti ja hieman ehkä pessimisti välillä, mutta totta. Mutta itse sen takia näkisin, että kannattaisi sitten mahdollistaa, että ihmiset auttavat itseään etes olemassa olevien maahanmuuttoväylien kautta. Että, mitäköhän tästä vielä puheenjohtaja haluaisi? Että
mä niin kuin olin tulkitsevina, niin nyt tätä niin kuin osanottajia niin, että siellä oli ehkä puheenvuoropyyntöjä.
Joo, no, tämä kiinnostava keskustelu on ekaan. Mä kysyn ihan meille kaikille, että mikä on sitten oikea termi, mihin ihminen mahtuu. Ymmärrän sen, että on näitä termejä, se on juridinen kysymys, että saadaan asia mahtumaan tietyn boksiin. Mutta nyt me puhutaan jo, pakolaisia on jo riittävä maailmassa, ei tarvitse lisää, mutta näen ympäristömuutos tulee tuottamaan lisään. En halua masentaa, mutta totta se on.
Olen jo valmiiksi masentunut.
Niin, jos se tämä on se, että realiteetti on se, että tämä muutos tapahtuu. Pitääkö meidän mennä vielä meidän valtiotasolle, en puhu vain suomea, vaan puhu ihan ylipäätään kansainvälinen tasolle, että miten, pitääkö vielä mennä näitä termejä taakseen? Tai pitääkö oikeasti tulkitaan vielä avattaa inhimillisyys näkökulmasta, missä ihminen mahtuu, jos ympäristö, joka ei ole yhden henkilön aiheuttamaan syy, niitä viattomia on täynnä maailmassa, jotka voi sanoa, että kehitysmaissa siellä suuri osa on viattomia, jotka ei ole osallinen ympäristön täällä enemmän teollisuus ja kaikki juuri näitä meressä tapahtuvaa kaikki. Nämä aiheuttaa todellinen ongelmia. Ja sitten vastuu siirtyy tuolla.
Lopulta yksilölle.
Niin. Mm. Mm. Joo. Jos me, jotka oikeasti pitää kahva siellä, sanotaan, että se joka pitää terävä veitsin kahvassa, se on se omistaja. Mm. Sinä voittaa sen. Niitä, jolla on oikeasti keino ja vastuu, ne kieltäytyy ja siirtää näille viattomille. Ja sitten ne tulkitaan ne termi. Sinä et mahtuu tähän termiin. Sinä et mahtuu tähän boksiin. Missä ne inhimillisyys on kadonnut?
Tämä on tärkeä kysymys. Kati, haluat siihen varmasti kommentoida. Palataan myöhemmin vielä tähän kysymykseen, että mikä on niin kuin sitten esimerkiksi hyvinvoivien valtioiden vastuu tässä kaikessa, mutta Kati, ole hyvä.
Tai Jaana.
Ei, tai Jaana, anteeksi.
Koska haluan tarttua tähän, että toki monesti puhutaan ihmisten näkökulmasta, että ihmisillä on oikeus ja tarve ja täytyy inhimillisesti ajatella, mutta valitettavasti kansainvälinen oikeus ja politiikka ja vaikka tämä pakolaisoikeus, niin se on valtioiden välistä. Ja siinä onkin kyse, tässä kansainvälisessä suojelussa onkin kyse, että kenellä on velvollisuus auttaa näitä ihmisiä. Eli kyse ei ole siitä, eikö nämä ihmiset olisi vaikeassa tilanteessa ja oikeutettu suojeluun, mutta kenen täytyy suojella. Että aika pitkälle, tai se lähtökohta on, että se valtio suojelee omalla alueella olevia ihmisiä. Kansalaisia ajatellaan, että ensisijaisesti, mutta oikeastaan omalla alueellaan olevia ihmisiä. Tämä on tämä perinteinen ihmisoikeus. Suojeluidea. Jokainen valtio suojelee omalla alueella oleviaan. Ja ihan vaan niin kuin äärimmäisissä tilanteissa, kun voidaan osoittaa, että valtio joko ei pysty tai ei halua suojella alueellaan olevia ihmisiä, sitten se velvoite siirtyy muille valtioille. Ja sitä kautta, kun tämä siirtyvä ihminen hakee turvaa jostain muualta, niin se toinen valtio ikään kuin tulee osalliseksi siihen sitä kautta, että se ihminen on siellä alueella. Mutta se on aika pitkään tämmöinen näennäinen, että ei tunnisteta sitä, että nyt tämä ihminen on meidän suojelun piirissä. Ei vaan sillä perusteella, että on tällä alueella, vaan se täytyy vielä se kansainvälisen suojelun antamisen velvoite sitten tälleen oikeudellisesti todeta. Mutta kysymys on tosiaan valtioiden välisistä velvollisuuksista myöskin. Ja siinä ei valitettavasti usein sitten sitä inhimillisyyttä niin oteta huomioon, mikä on tietysti ikävä asia.
Mä avaan tätä keskustelua. Kato vielä lisää tästä terminologiasta. Haluaako muut käyttää vielä tässä yhteydessä puheenvuoroja?
Ihan lyhyesti tähän vaan kommentoin, että kun on tutustunut esimerkiksi niin kuin kansainväliset järjestöt, vaikka mitä varmaan Anjolin tuntee vielä paljon paremmin, tai vaikka UNHCR, joka toimii niin kuin vaikka jonkun valtion alueella, niin he toimii niin kuin sen valtion mandaatin, niin kuin he on saanut sen mandaatin toimia siellä niin kuin tilapäisenä suojeluinstrumenttina. Mutta että hekin on niin kuin ikään kuin järjestöt ja YK on niin kuin myös, niin kuin nyt tässä kohtaa UNHCR, niin on myös niin kuin riippuvainen siitä, niistä valtioista. Mm. Ja esimerkiksi niin kuin mä ajattelin, että on niitä kokemuksia, että eri maistakin, että kun on ollut vaikka niin kuin näissä UNHCR, vaikka näitä pakolaisasioissa, vaikka nyt näitä kiintiöpakolaisten valintoja tai niin kuin tätä niin kuin tutustumassa, niin valtion viranomaiset siellä ovat olleet niin kuin mukana, että he eivät ole luottaneet siihen, että kun on vaikka on YK-mandaatti toimii siellä ja YK-viranomaiset, ja sitten kun tulee niin kuin jostakin muusta maasta viranomaiset, niin siellä he niin kuin vaatii sen, että siellä on vielä niin kuin valtiolta joku vaikka esimerkiksi niin kuin poliisi niin kuin mukana, että mitään ei tapahdu, koska he ovat niin kuin siellä se, joka tarjoaa tai mahdollistaa sen toimintamandaatin edellytykset. Että mistä Jaana puhuu, niin tämä menee niin kuin tosi pitkälle myös niin kuin ihan konkreettisesti käytännössä, tai voi mennä juuri näissä tilanteissa. Mm. Et sen takia tämä on aika, kuka suojelee?
Niin, kuka se on? Hyvä kysymys.
Niin, ja kyllähän se voi olla sitten, niin kuin, että sitten kun siihen valtiot sitten kohtaa sen niin kuin realistisen niin kuin haasteen, että esimerkiksi yksi valtio, josta ihmiset ovat lähteneet, onkin vedenpinnan alapuolella. Mm. Sitä ei enää ole. Mm. Niin sittenhän siitä tulee hyvin konkreettinen kysymys, että voiko lähettää näitä henkilöitä silloin takaisin. Niinhän sehän voi olla, niin kuin, että pahimmassa tapauksessa se menee niin, että näitä päätöksiä tai uusia ajatuksia ei synny ennen kuin on todellinen, niin kuin, että se on niin kuin siinä se tilanne. Mm. Mutta tietysti me nähdään IOM:n puolesta, että se on vähän semmoinen, että hyvin suunniteltu on puoliksi valmis, tai miten se näin oli. me nähdään, että niin paljon voi tehdä niin kuin estääkseen tätä, tämmöisen, niin kuin sitä, että ihmiset joutuu liikkeeseen tai niin kuin muuttamaan niin kuin, tai limbotilaan tai näin, että on paljon pystyisimme tekemään. Mutta kysymys on just siitä, että saadaanko se nyt tehdyksi. että onko tämmöinen aito tahtotila sitten valtioilla niin kuin miettiä näitä asioita yhdessä ja niin kuin nähdä se kokonaisvaltaisesti, ne ratkaisut, koska ei se ole vaan se muuttoliike, mitä pitää miettiä, vaan siinä voi olla myös ihan niin kuin väestön uudelleen kouluttautuminen tai niin kuin siirtyminen niin kuin uusiin elinkeinoihin tai sitten siinä on just, tutkimus on niin tärkeä just tämmöisen niin kuin Itä-Afrikan kuivuuden vuoksi myös, että kyllä tutkimuksen kautta voi myös löytää ihan niin kuin uusia tapoja, millä niin kuin sitä kuivuutta voisi torjua. Että siihenhän sen niin tutkimukseen pitää siis satsata myös. Et näin me nyt.
Joo, Emmanuelle lyhyt puheenvuoro. Sitten siirrytään vielä vähän poliittisiin pullonkauloihin ja puhutaan sitten Suomen tilanteesta. Meillä on tämä alkuun pitkähköltä tuntunut 90 minuuttia edennyt jo tosi nopeasti.
Joo, ihan nopeasti. Haluan kommentoida tähän, että kenellä on vastuu auttamaan? No, lyhyesti, jos mä kerron, itse mä oon siellä top 10 maista, mistä mä oon Kongosta. Kaikista kriittinen. Mun ison isän on ollut vaino kohdeen Kongossa. Belgia siirtomaan aikana on vainottu Kongossa. Ja siirtomaapolitiikan jälkeen on vainottu edelleen. Se viimeinen päätös lähtee ja jättää oma kotimaan. Se on kaikista pisin matka ja kaikista vaikein ratkaisu, että päättää jättää kokonaan, että minä lähden. Mä oon vertaillut itselleni, että mä oon niin kuin puu ilman juuret. Mun sisimpään koen, että mä oon kongolainen, mutta omassa maassa minulla ei ole juuret. Voisiko palauttaa tämmöisiä henkilöitä? Mä sanoin ihan sydämeltä tätä asiaa, koska mä tunnistan monia ihmiset, joilla on sama kokemusta Lähi-idästä, Afrikasta. On paljon semmoisia ihmiset, jotka on omassa maassa munkalaisia. Ja nämä, kenellä on velvoite auttaa? Mulla ei ole ratkaisu ja jättää tutkijan kysymys. Että oikeasti me puhutaan ihmisestä. Se, mihin mä palaan aina, ihminen on ihminen. Ennen missä syntymään valtion ja missä hän on, ei kukaan valitse, että syntyy jonnekin. Se on vai tätä. Tämä on todella paljon voi keskustella, mutta tohon miten voimme ratkoa tätä ongelmaa? Mä oon itse ollut World Vision kanssa tekemisessä Afrikassa, omassa maassa, missä on viety paljon kehitysyhteistyön hankkeet, rahoitus, kuvittele. Sivistakaa mua, jos mä oon ihan vaarassa. Kehitysyhteistyön on tehty niin pitkä, kun itse syntynyt mä oon löytänyt siellä joku, joka tekee kehitysyhteistyön. Mutta jos se kehitysyhteistyö ei auttaa ne valtiot, missä viedään se kehitysyhteistyön rahaa, kehittymään itseen, ratkoamaan näitä ongelman, miksi voi kysyä? Se on iso kysymys. Mikä tämä kehitysyhteistyö on tehty näinä vuosia?
Ja tosiaan kehitysyhteistyön tehtävä pitäisi olla auttaa niitä valtioita, koska se vastuu oli niillä valtioilla
niin.
Auttaa niitä omia kansalaisia ja omalla alueella olevia. Joo. Eikä tosiaan tehdä töitä heidän puolesta.
Juuri näitä. Pitäisi mennä näin. Mutta jos se tarkastellaan monia vuosia, kymmeniä vuosia ja paljon Eurooppa on vienyt sinne kehitysyhteistyöideoita ja ratkoa valtion sisälle ongelma. Mutta ei koskaan loppu. Mistä se ongelma on?
Keskustellaanko seuraavaksi näistä?
Nyt on kuumaa keskustelua.
Mahtavaa. Mutta viedäänkö keskustelu nyt näihin poliittisiin pullonkauloihin? Että millä tavalla tätä, niin kuin me ollaan jo puhuttu tässä, että millä tavalla ja missä tätä ongelmaa oikein pitäisi ratkoa? Mitkä on pahimmat poliittiset pullonkaulat? Voitte nostaa ilmiöitä eri tasoilta. Kuka haluaa ensimmäisen?
Mä voisin ihan vaan jatkaa. Tämä on todella laaja ja iso kysymys. Ja josta me tavallaan nyt niin kuin sivuttiin ehkä tähän vaan niin kuin kommenttina, on varmaan niin kuin juuri se, että nyt esimerkiksi puhutaanko me sitten vaikka Kongosta, tai sitten puhutaanko me alueilta, joissa nyt ilmastonmuutos monilta muilta, että joihin se niin kuin iskee, niin usein ne alueet on niitä, joissa on niin kuin, nämä valtiot ovat ikään kuin itsessään haavoittuneet. Siis ne on, ei puuttuu ne valtion rakenteet, ne on niin tämmöisiä niin fragmentoituneita valtioita, joiden rakenteet on heikot ja joissa ei itsessään ole niitä suojelumekanismeja. Että niin kuin, mä en ollenkaan peukaloikkaa nyt vaikka Kongon demokraattista tasavaltaa Emmanuel tuntee, mutta esimerkiksi jos ajatellaan niin kuin vaikka tämmöistä ihan yksittäistä asiaa, niin kuin vaikka Itä-Kongon kaivokset. Mm. Siis valtava ihmisoikeuskysymys. Mm. Aivan valtava. Josta meidän, niin kuin, vaikka nämä mineraalit niin kuin, tuotetaan. Että näitä, niin kuin näitä tietyllä tavalla, tämä on nyt sitten tätä ihmisen, että milloin puhutaan ilmastonmuutoksesta ja milloin puhutaan sitten niin kuin myös näistä ihmisen. Nämä suojelumekanismit, että varmaan tämä, niin kuin yksi tämä tämmöinen iso pullonkaula on juuri tämä, että alueet, joihin esimerkiksi nyt vaikka hurrikaanit tai vaikka ajatellaan joku merenpinnan nousu, jossa vaikka niin kuin kalastajien elinkeinot menee tai jää sinne merenpinnan alle. Että ne valtiot itsessään ovat niin heikkoja, että heidän kanssa, näiden valtioiden kanssa se esimerkiksi kehitysyhteistyön tekeminen, me tunnetaan vuosikymmenten ajan, että se on vaan mahdoton. Tai vaikka tehdään, niin, niin kuin ne on niin korruptoituneita, että se ei vaan niin kuin meinaa onnistua. Et sillä tavalla se, niin kuin tavallaan niin kuin ne ratkaisut eivät välttämättä aina löydy sieltä niin kuin valtioiden, ja vaan että joudutaan, niin kuin, että sitä kehitysyhteistyötä esimerkiksi, niin kuin, se on järjestötason asia, se on niin kuin nyt yritystaso, se on niin kuin hyvin monitasoinen asia. Että niinku tämä on yksi iso, niinku varmaan semmoinen yksi iso pullonkaula koko tässä, niinku nämä suojelumekanismit ja että miten niinku ne valtiot, joita on tuotu tässä jo esille, niinku voisivat löytää niinku keinoja yhdessä kansainvälisen yhteisön, tai siis valtiot ovat osa kansainvälistä yhteisöä, mutta että niinku siellä, että miten he pystyisivät torjumaan näitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja tuottamaan niinku rakenteita ja ennakoivia rakenteita muun muassa. Mutta että kyllähän siis näitä pullonkauloja sitten näitä on, tätä Jaana toikin esille, niin kuin näitä, että esimerkiksi tätä lainsäädäntöä, että esimerkiksi tämmöistä humanitaarista viisumia vaikka yhtenä keinona. EU:kin on sitä muutama vuosi sitten tuonut agendalle, ja tuota, mutta että Suomessa esimerkiksi se vastaanottohan oli täys tyrmäys, että niin kuin tämä on tämmöinen, nämä on isoja poliittisia kysymyksiä. Ja että miten ihmiset sitten loppujen lopuksi pystyy, niin kuin, no tässä on sitten tietysti, että jos nämä viralliset reitit puuttuu, Jolin toi paljon esille myös näitä vaihtoehtoja, mutta sitten tämä ei tuo, usein ne kaikista haavoittuvissa asemassa olevat ihmiset eivät pysty sitten taas muuttamaan. Mutta että nämä on niin kuin nyt ylätason näitä pullonkauloja.
Joo, ja viedäänkö sitten viimeiseksi 10 minuutiksi keskustelua tuonne ihan kotimaiselle tasolle, että mitä me Suomessa oikein näiden asioiden eteen voidaan tehdä. Haluatko Anjolin aloittaa?
Joo, mä haluaisin, että meillä on tämmöinen epätäydellinen maailma, missä on paljon ristiriitoja ja sota ja konfliktit eivät auta asiaa, kun tarvittaisiin vakautta, jotta pystyisi kehittämään näitä ratkaisuja yhdessä ja halu toimia yhdessä, niin sehän on se meidän todella iso haaste tässä, ja pullonkaula näen itse. Mutta jos mennään tähän niin kuin sitten, että mitä niin kuin tämmöiset kehittyneet yhteiskunnat voivat tehdä, niin ensinnäkin mä oon miettinyt sitä, että niin kuin tutkimusyhteistyö. Suomellahan on äärimmäisen korkealle vietyä tutkimustietoa ja osaamista. Että semmoinen niin kuin ehkä laajentuva yhteistyö niin kuin kehittyvien maiden kanssa niin kuin näiden asioiden saralla voisi olla mahdollisuus, että tehtäisi niin kuin yhdessä yhteisiä tutkimusryhmiä. Sitä varmasti tehdään jo tänä päivänäkin, mutta voiko sitä tehdä niin kuin laajemmin? Sitten, mutta sitten kotoutuminen itsessään hän on niin kuin merkittävä niin kuin tekijä. Se, että me nähdään myös, niin kuin, että mehän nähdään, että rahalähetykset niin kuin maailmanlaajuisesti hän on kasvanut aivan eksponentiaalisesti. Että se on yli 8 miljardia dollaria tai jotain vuosittaista, mitä niin kuin ihmiset lähettää kotiin. Ja usein niin kuin kun jos ihminen kotoutuu, hän on tekee työtä, hän pystyy silloin tukemaan myös perhettä ja niinku, verkostoja on niinku muuallakin. Mm. Niin se on yksi tämmöinen niinku, semmoinen niinku suojaava tekijä niinku perheille ympäri maailmaa, että on tämmöinen niinku mahdollisuus. Ja sitten tietysti mun mielestä nähdään niinku IOM:stä, että siirtolaiset tai maahanmuuttajat, niinku heillä on, he ovat voimavara. Heillä on kieliosaamista, verkostoja usein ja paljon intoakin tehdä jotain lähtömaansa hyväksi. Että tämä diasporatyö ja miten pystytään saamaan kiinni näistä hyvistä ideoista ja ajatuksista, mitä ihmisillä on. On vielä varmaan semmoinen asia, missä on voisi kehittää vielä enemmänkin tilaisuuksia.
Tästä kyseisestä teemasta mä mielellään kutsuisin teiltä muitakin kommentteja. Meidän tätä tilaisuutta edeltävässä ajatusten vaihdossa musta tämä oli sellainen teema, josta voidaan puhua paljonkin. Kuka haluaisi kommentoida?
On olemassa tutkimusta muun muassa siirtolaisuusinstituutin hankkeissa ja mun ihan niin kuin omissa tutkimuksissa on tullut myös esille tämmöinen, puhutaan tämmöisestä niin kuin kotoutumisen tämmöisestä ylirajaisuudesta. Ja että miten esimerkiksi henkilöt tuntevat niin kuin moraalista vastuuta ja ylipäätänsä vastuuta, mistä tässä puhuttiin näistä lähtöalueistain. Ja he löytävät ikään kuin sen merkityksen, vaikka jos he eivät ole löytäneet sitä niin kuin tästä niin kuin Suomesta tai paikallisesti tai on työllistymishankaluuksia, ongelmia, ei voi niin kuin löytää sitä väylää kotoutua, mikä itselle on ensisijaista, niin se löytyy näistä ylirajaisista verkostoista. Ja esimerkiksi tästä niin kuin Suomen ja Somalian välinen vaikka yhteistyö tai esimerkiksi niin kuin vaikka siirtolaisuusinstituutti, vaikka Maria Tiilikaisen tutkimus niin kuin osoittaa musta todella hienolla tavalla, että miten vaikka tämä on vähän sukupuolittunutkin, että miten miehet ovat löytäneet sen merkityksen toimimalla niin kuin lähtömaittensa kanssa niin kuin yhteistyössä ja löytäneet työllistymismahdollisuuksia. Ja minusta tämä on ihan niin kuin yksi oleellinen osa koko tätä niin kuin kotoutumista, ymmärtää se, että millä tavalla toimii niin kuin lähtö, mikäli se on mahdollista. Siis toki me tiedetään, että se voi olla joskus yksilötasolla mahdollista, mutta se ei voi olla niin kuin laajemmin, eikä voi niin kuin esimerkiksi vierailla eikä muuta, mutta joskus se on mahdollista ja voi olla pitemmällä aikavälillä, niin tämä elementti on tärkeä.
Joo. Nyt mä annan viimeisen varsinaisen puheenvuoron tämän striimin puitteissa Emmanuelille. Oho. Ihan sellaisella hyvin niin spesifillä kysymyksellä, että mitä meistä jokainen Suomessa voi tehdä sen eteen, että niin tänne muuttavan polku suomalaiseen yhteiskuntaan ja näiden suomalaisen yhteisön jäseneksi olisi helpompi?
Aika pieni kysymys. Ensin mä allekirjoitan teidän puheen. Mä oon täysin samaa mieltä, koska niitä Suomeen muuttaneet, heillä on se into haluun tehdä täällä sekä lähtömaasta hyvään, joka voi estää tämä pakkomuutto ja tekee todella hyvä siellä. Ja jos minua kysytään, mitä mä vien sivistystä. Suomessa on todella hyvä pohja, jos oikeasti vie yhden asian takaisin Kongon, mä vien koulutus. Kun kouluttaa paikallisen ihmiset, ne osaa toimia, kun itseen osaamista riittää. Siihen mä näin potentiaali ja mahdollisuutta siitä. Mutta mitä täällä Suomessa voi tehdä, että muuttaneet henkilön tänne koe olevan tervetulleeksi? Ja ne on niitä pieniä tekoja, mitä me emme osaa oikeasti arvoista siitä. Se on niin kuin pieniä juttuja, mitä voi tehdä päivittäin naapurustossa. Se vahvistaa, että ihminen tuli nähdyksi ja arvostettu ja on osa tätä meidän järjestelmää. Silloin me voimme pelastaa aika monia.
Tämä oli hyvä päätös tälle striimatulle keskustelulle. Mä kiitän kaikkia keskustelijoita. Tämä keskustelu jatkuu vielä täällä ja kiitän meidän yleisöä. Mm.